πρώτο πρόγραμμα.
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die? The one you love. Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
Δεν ξέρω αν το τραγούδι είναι σημειολογικό, τα αναζητούνται ήρωες, αλλά τέλος πάντων μας έχει βρει αυτή η Δευτέρα πλέον, έχει τελειώσει, να έχει ολοκληρωθεί μια εκλογική διαδικασία που αφορά και στη χώρα μας και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα με τούτα και με εκείνα. Θα εστιάσουμε εννοείται και δεν μπορούμε να μην σταθούμε στα εκλογικά αποτελέσματα. Με τούτα και με εκείνα όμως είμαστε. Πάμε για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στην εβδομάδα αυτή ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, ολοκληρώνονται και οι απολυτήριες εξετάσεις για τα παιδιά και αυτά με τη δική τους τη σειρά, επιτέλους μία ανάσα να πάρουν και να ξεκουραστούν και να απολαύσουν το καλοκαίρι που έρχεται. Γιατί είναι ξέγνιαστα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξανάρθουν. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όσο μεγαλώνουμε, κοιτώντας πίσω, συνειδητοποιούμε ότι μόνο τότε, παρά το διάβασμα και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτή η περίοδος ήταν η πιο ξέγνιαστη της ζωής μας. Μετά έρχονται άλλες υποχρεώσεις, άλλες δεσμεύσεις, άλλα πρέπει στη ζωή που θέλουμε, δεν θέλουμε, τα πρέπει ακόμα τα υπηρετούμε. Επομένως, ας αφήσουμε τα παιδιά όσο μπορούν περισσότερο να χαρούν και τα όποια αποτελέσματα φέρουν είναι δικά τους, αποκλειστικά δικά τους, και θα πρέπει αυτά τα ίδια να τα διαχειριστούν, να τα συζητήσουμε τους εαυτούς τους. Εμείς είμαστε backstage στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να είστε προετοιμασμένοι για τον καιρό των επόμενων ημερών, γιατί έχουμε αρκετά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σιγά σιγά από σήμερα θα αρχίσει ο υδράργυρος να ανεβαίνει, και μάλιστα ενώ οι δικοί μας τουλάχιστον εδώ οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λένε, θα πρέπει να σας πούμε ότι γι' αυτό το κύμα ζέστης που έρχεται πολύ ξεκάθαρα μιλούν για καύσωνα. Δεν είναι απλώς λέξη, είναι αυτό που θα ζήσουμε, για να καταλάβετε, σε κάποιες περιοχές της χώρας, όχι στην Αττική, της χώρας, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουμε έκτακτη σύσκεψη στο πολιτικής κλιματικής κρίσης, συγγνώμη, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι μετεωρολόγοι, οι επιστήμονες που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα. Εμείς θα δούμε από αύριο, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε για να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτή η σύσκεψη. Όμως, ένα πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Όσοι τις επόμενες ημέρες ανήκετε σε ευπαθής ομάδα, είσαστε από μια ηλικία και πάνω, έχετε μικρά έτσι ζητήματα υγείας ή δεν χρειάζεται, πραγματικά σας λέω, δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μείνετε μέσα στο σπίτι όσο μπορείτε, όχι προπονήσεις, απλά πράγματα, δεν είναι λύση για να δροσιστείτε, για να δροσιστούμε δηλαδή, να πάμε στην παραλία, να πάμε στη θάλασσα, στο εντοπίρι στην ουσία, εκεί γύρω στις 12, αν θέλεις μια ωραία βουτιά να κάνεις κάτι πολύ νωρίς το πρωί, να δροσιστείς και μετά μέσα, γιατί δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, θα πρέπει λίγο να πράξουμε και να δούμε με λογική απλή, έτσι, τι έρχεται. Θα σταματήσει αυτό, θα διακοπεί αυτό το κύμα Παρασκευή και μετά. Εκεί το Σαββατοκύριακο θα επιστρέψουμε στους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως από σήμερα μπροστά μας έχουμε τα 40 και τα 40 διάρια. Προσοχή και όχι παραπάνω. Τώρα πάμε στο θέμα της ημέρας. Στα θέματα και σήμερα, νομίζω και αύριο, θα τα συζητάμε. Υπάρχει πολλή συζήτηση που μπορεί να γίνει και πολλές πτυχές να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι δύο οι συζητήσεις. Η μία φορά στο εσωτερικό, στα κόμματα, τα δικά μας εν προκειμένου. Μην νομίζετε ότι μόνο στη δική μας τη χώρα η προεκλογική συζήτηση, η πολιτική στο δημόσιο διάλογο, ενώ αφορούσε κυρίως τα εσωτερικά, ήταν στη χώρα μας φαινόμενο αυτό, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ο πολιτικός διάλογος ήταν για τα εσωτερικά τους θέματα. Η επόμενη συζήτηση λοιπόν θα είναι, ίσως από αύριο σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει, τους συσχετισμούς στο Ευρωκοινοβούλιο, τις δυνάμεις που αναδείχθηκαν, τι βγαίνει και τι ενδεχομένως έρχεται. Μία πρώτη συζήτηση και για τα δύο, γιατί μπορούμε με τον καλεσμένο μας να πούμε και για τα δύο, θα κάνουμε αμέσως τώρα. Αφού πω πρώτα, συγγνώμη λίγο για το Σαρδάμ, Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί σήμερα στη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πλέον δεν έχουμε δεκάλεπτα, δεν έχουμε τίποτα. Κανονικά θα χορταίνουμε μία ολόκληρη ώρα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος. Είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει μαζί του. Τι κάνετε, κύριε Αρμάο, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας. Είμαι πολύ καλά, δόξα στον Θεό.
Νομίζω ότι μας βρήκε όλους καλά τουλάχιστον η σημερινή μέρα. Δεν ξέρω στα κόμματα ποιες είναι οι συζητήσεις. Μπορούμε μόνο να υποψιαστούμε και να εικάσουμε. Μία πρώτη ανάγνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων θα θέλαμε από εσάς.
Αν δούμε την Ευρώπη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει μια εμφάνιση της υπερδεξιάς. Ίσως όχι τέτοια όσο την περίμεναν οι δημοσκοπήσεις, κυρίως γιατί οι σκανδιναβικές χώρες άντεξαν. Εκεί όμως που υπήρχαν πολλές συζητήσεις και δημοσκοπήσεις μιλούσαν για σημαντικά μηνύματα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο. Εκεί έδειξαν οι λεγόμενοι υπερσυντηρητικοί ή ακροδεξοί. Σας λέω εξαρτάται καθώς πώς θέλει να το ονομάσει αυτό το νέο, αυτή τη νέα πραγματικότητα την οποία ζούμε. Έδειξαν ότι υπάρχουν, είναι εδώ. Mm-hmm. Στη Γαλλία ο Εμμανουέλ Μακρόν πήρε μια, ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν ρηξοκίνδυνη, άλλοι την χαρακτηρίζουν μια κίνηση στο παρτίδα πόκερ. Είναι γεγονός ότι δεν είχε έτσι κι αλλιώς την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Γαλλίας του mm-hmm. κ. Μακρόν, το mm-hmm. σύστημα είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά εικάζω ότι βλέπανε αυτές τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα του τρίτου υποψηφίου. Άρα πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει εκεί πέρα, του τρίτου κόμματος μάλλον, των σοσιαλιστών, της συμμαχίας που είχαν κάνει οι σοσιαλιστές. Εικάζω ότι το έχει μελετήσει και έτσι πήρε την απόφαση για τις.
Ήταν έτοιμος νομίζω να κάνει τη δήλωση, να πούμε και στους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά και είμαι σίγουρη επειδή είναι πολύ προσεκτικοί και παρακολουθούν τα πράγματα. Ο κύριος Μακρόν παραμένει πρόεδρος, όταν είπα ότι πάμε σε προώρες εκλογές δεν αφορά στο πρόσωπό του, παραμένει πρόεδρος, αλλά πάμε για προώρες εκλογές, ας το πούμε βουλευτικές. Ας το πούμε έτσι, με αυτή την έννοια.
Βουλευτικές
είναι. Εν τω μεταξύ, με τη Γαλλία, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί είναι ακριβώς έτσι το σύστημά της, έτσι. Ξέρουμε όλοι τον πρόεδρο.
Ναι, γιατί εκείνος θεωρητικά αποφασίζει και θεωρητικά εκείνος διαχειρίζεται τα πράγματα, αλλά θεωρητικά μιλάμε για μια συγκατοίκηση.
Η οποία συγκατοίκηση δεν θα έχει ρίσκο, επειδή είπατε ότι είναι ρηψοκίνδυνο, πόσο εφικτή είναι αυτή η συγκατοίκηση?
Είναι ρηψοκίνδυνο υπό την έννοια ότι δεν είχε, αν το κόμμα της Μαρί Λε Πεν και ο καινούριος αρχηγός της, ο κεφαλής, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αρκετές σχεδόν συμπάθειες θα έλεγα, και ασκεί και μια βοηθεία ιδιαίτερα στον νέο κόσμο και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από την λογική η οποία εκπέμπει, και ο οποίος, και αυτό αξίζει κανείς να υποθεί, σε αντίστοιχο debate το οποίο έγινε στη γαλλική τηλεόραση πριν τις ευρωεκλογές, όχι μόνο δεν έχασε, αλλά νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλές καταστάσεις απέναντι στον μήνυμα πρωθυπουργό της Γαλλίας. Μπορεί να, ξέρετε, να είναι ένας πολιτικός σεισμός, γιατί μελώνει στην Ιταλία υπερσυντηρητική Λε Πεν με αρκετά ως πολλά πισωγυρίσματα σε σχέση με τις πρακτικές αντιλήψεις επίσης υποσυντηρητικοί. Τότε ξέρετε ότι σε δύο από τις τρεις πολύ σημαντικές, ή από τις τέσσερις, αν βάλει κανείς και την Ισπανία, χώρες της Ευρώπης, θα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μια πολύ διαφορετική αντίληψη από αυτή την οποία έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Απ' την άλλη, αξίζει κανείς να πει, και συγχωρέστε με για την ταχύτητα της έκφρασης, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική ταυτότητα και εικόνα του Κοινοβουλίου 9 θέσεις, τώρα είναι σε 185 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι σοσιαλδημοκράτες χάσαν μόλις 2 έδρες, που δείχναν μια μεγάλη σταθερότητα και αυτή. Μεγάλος θυμμένος ήταν ο Μακρόν συνολικά στην Ευρώπη και η αντίληψή του, έχασε 22 έδρες σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρητικά όμως οι τρεις μπορούν να συνεχίσουν σε ένα δρόμο. Μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Βίδου, αν αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που πραγματικά θέλει η Ευρώπη, εννοώ η Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Αν δηλαδή αυτό το οποίο δίνουν ως μήνυμα, το οποίο είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και εδώ, είναι ότι ξέρετε κάτι, δεν μας έχετε δώσει απαντήσεις. Περάσαμε πανδημία, περάσαμε δύσκολες συνθήκες, βλέπουμε να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη κάστα πλουσίων που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Θέλετε να κάνετε αλλαγές για μας χωρίς να μας ρωτήσετε τράβηση, μετάβαση και αγρότες για παράδειγμα. Κοιτάξτε, συνέλθετε, διαφορετική ήταν η Ευρώπη, αλλιώς τι θέλαμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν ένα κοινωνικό, είχε μια κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων, δεν τη βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ο πλούτος, η πρόοδος των τάξεων που υπήρχε παλιά ή τουλάχιστον η διατήρηση. Δεν είναι τυχαίο που η νέα γενιά σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες στηρίζει, αν θέλετε, λίγο τέτοιους ανθρώπους της υπερδεξιάς. Ναι. Είναι, είναι αναγνώσεις, ναι, οι οποίες μηρενή επιστοιχεία πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν σύντομα, γιατί ξέρετε, αυτό που δούμε σήμερα είναι απόρρια πολλών ετών καταστάσεων στις κοινωνίες.
Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από ιστορία. Αυτά τα σημάδια που μόλις μας περιγράψατε, σας θυμίζουν κάτι από το παρελθόν ή αυτή έστω όχι ευτυχώς της ακροδεξιάς άνοδος, σε βαθμό το ευτυχώς το να μπορεί να έχει περισσότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορεί να μπλοκάρει ή να ακυρώνει ή να ορίζει εκείνη και να αποφασίζει τις όποιες αποφάσεις. Σας θυμίζει κάτι?
Αν εννοείτε τους λόγους στους οποίους δεχθήκαμε, να σας το πω λίγο, ναι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, ναι.
Έχουν αλλάξει λίγο οι συνθήκες. Αν εννοείται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία η οποία επηρεάζει ένας τον άλλον, η πληροφορία είναι πολύ πιο γρήγορη, τα δεδομένα είναι πολύ πιο ταχύτατα, βλέπετε κάποια θέματα που ήταν πιο εθνικά να γίνονται σαφέστα πιο ευρωπαϊκά. Η Γαλλία για παράδειγμα και η άνοδος της Γαλλίας προήρθε κυρίως από το γεγονός του μεταναστευτικού προβλήματος στην πρώτη φάση. Η Γαλλία όμως πέρασε ένα Μάη 68, ήταν μια χώρα η οποία ήταν πάρα πολύ φανατική όσον αφορά τις κοινωνικές προσεγγίσεις τις οποίες είχε, και μια χώρα που κοινωνίασε το κοινωνικό πρόσωπο και πρόσημο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το μεταναστευτικό, την αφομοίωσή του στην κοινωνία. Έχουμε φτάσει εκεί, το walk and walk είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή βλέπετε δημάρχους να λένε στους Γάλλους ότι δεν θα κάνουμε, για παράδειγμα, σάρι φάτνη τα Χριστούγεννα για να έχουμε μια ισότητα όσο αφορά στο θρήσκευμα και στη θρησκευτική ελευθερία του καθενός. Αυτά, ξέρετε, είναι μικρά που δημιουργήθηκαν και φέρανε, ιδιαίτερα στη Γαλλία που χρησιμοποιούν τώρα ως παράδειγμα, πολλά καμπανάκια ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό κάποιων συνθήκων ιστορικών.
Ναι.
Να μου πείτε, δεν θα έπρεπε οι χώρες και οι κοινωνίες να μπορούν να αφομοιώσουν, να είναι ελεύθερες? Οι σκανδιναβικές χώρες που έχουν μια καλύτερη διαχείριση και που και αυτές όμως περάσανε από μια αυστηροποίηση των δεδομένων, βλέπετε ότι μπορούν να λειτουργούν λίγο πιο θετικά ως, ναι, προς τα κεντροαριστερά.
Είναι ένα θέμα. Πριν επιστρέψουμε στα δικά μας εδώ για να δούμε και αυτό την ανάγνωση του δικού μας εκλογικού αποτέλεσματος, έτσι το βάζω στη συζήτηση, τώρα άνοιξα την καθημερινή το site και το βλέπω, Διεθνής Επιτροπή του Auschwitz. Σοκαρισμένη δηλώνει από την ισχυρή επίδοση ακροδεξιών κομμάτων στις ευρωεκλογές και διαβάζω τη δήλωση που δημοσιοποίησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Auschwitz, Christoph Häubner, για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος και των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα απογοητευτικό σημείο καμπής. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπάρχει επίσης και αυτός ο φόβος, νομίζω, για τους σκεπτόμενους υπέρ της δημοκρατίας, προσπαθώ να είμαι και πάρα πολύ έτσι προσεκτική στα λόγια που χρησιμοποιώ, στις λέξεις που χρησιμοποιώ. Για άλλους είναι ένας τεράστιος φόβος. Είναι σαν να, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, σαν να κάνουμε αντί για βήματα μπροστά, πίσω, ξέροντας πάρα πολύ καλά που οδήγησε με τον τρόπο δειλά στην αρχή, εντελώς απροκάλυπτα τότε. Μιλάμε πίσω και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο ενδιάμεσο κιόλας των πολέμων των δύο, έτσι, αυτά τα στοιχεία.
Ναι, από την άλλη, ξέρει, κανείς πρέπει να τα δει πάντοτε υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας.
Του τώρα, το καταλαβαίνω. Ναι.
Υπό ποια έννοια? Ναι, σαφέστατα. Δεν μπορεί κανείς να μην έχει κοινωνικές ευαισθησίες. Και δεν μπορεί κανείς να μην κοιτάζει τον ανθρωπισμό ή τον άνθρωπο που έρχεται και λειτουργεί κάποιες καταστάσεις. Αν δείτε τι γίνεται στην Αγγλία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή με το νοσηλευτικό, αν έτυχε να ακούσετε ή να δείτε το debate ανάμεσα στον υποθυπουργό και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι λίγο σοκαριστικό το πόσο αυστηροί μπορεί να έχουν γίνει. Ο κ. Σούνακ είπε ότι αν, για παράδειγμα, δεν είναι αυτή η επιθυμία η οποία αν διαφωνήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εμείς θα ακολουθήσουμε το συμφέρον της πατρίδας μας. Γιατί στη Βρετανία θεωρητικά τους μαζεύουν και τους πάνε στη Ρουάντα. Και ο ίδιος ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης είπε: ναι, το δέχομαι, αλλά αν έρχονται από το Αφγανιστάν, επειδή το Αφγανιστάν. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές υποπεριπτώσεις θα λειτουργούσε διαφορετικά. Γίνεται πάρα πολύ σκληρός ο κόσμος. Όσο όμως εμείς, ξέρετε, σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα, βλέπει ο άνθρωπος στην Αφρική, στην Ασία, ο φτωχός άνθρωπος, τις ευκαιρίες που μπορεί να δώσει η Ευρώπη και το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι το πιο κοντινό πλαίσιο και έχει και μια δημοκρατική ιστορία, τόσο θα επιδιώκει αυτές τις ευκαιρίες να τις δει και ο ίδιος. Ναι. Είναι τεράστια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα που μιλάμε και για την Αφρική, για παράδειγμα, οι πολιτικές της Ευρώπης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, το έχω ακούσει και νομίζω θα συμφωνήσετε σε έναν βαθμό, να δώσουν ευκαιρίες και να γίνουν επενδύσεις στην Αφρική, ώστε η μεγάλη απειλή είναι το μεταναστευτικό. Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα και λόγω της κλιματικής κρίσης, της οικονομικής στενότητας και τα σχετικά, θα είμαστε ο πρώτος σταθμός που το βλέπουμε ήδη ούτως ή άλλως.
Σωστά. Απ' την άλλη, ξέρετε, υπάρχει εξής. Έχεις δυνατότητα στην οθόνη του κινητού σου να δεις όλο τον κόσμο. Άρα, πώς όλοι θέλουν και επιθυμούν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους, όλοι επιθυμούν γιατί είναι το φυσιολογικό κάτι καλύτερο. Δεν περιμέναμε ποτέ η τεχνολογία, ενώ στην αρχή να ήταν μια απίστευτη δύναμη ελευθερίας, να έχει γίνει ταυτόχρονα και μια απίστευτη δύναμη ελέγχου, με αποτέλεσμα δημοκρατικά εκλεγμένοι εξαρτητοί ηγέτες σχεδόν να ελέγχουν όλο το σύστημα της ίδιας της χώρας τους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι, ας πούμε, ο Πούτιν έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Απ' την άλλη, έχει όλο το σύστημα της χώρας του.
Είναι σοβαρό το αυτό.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία η οποία, ναι, τρέχει. Απ' την άλλη, είναι και μια διαδικασία που πρέπει κανείς να δει πώς ο παγκόσμιος πλούτος που αυτή τη στιγμή συσσωρεύεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, στην κυριολεξία μικρό αριθμό ανθρώπων, πώς η ίδια λειτουργία του καπιταλισμού και τεράστια συζήτηση. Θα λειτουργήσει η ισόφρηση κοινωνία. Αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, και αυτό το έστειλαν το μήνυμα Ευρωπαίοι, το πιστεύω αυτό που σας λέω χθες, είναι ότι κοιτάξτε, θέλουμε ένα πιστικό, ελκυστικό αύριο, το οποίο αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δεν μας το δίνει.
Θέλω να κάνουμε το εξής, κύριε Ρωμά, αν μου επιτρέπετε. Πολύ σύντομο διάλειμμα, πάρα πολύ σύντομο θα είναι, και θα επιστρέψουμε πλέον να δούμε τα δικά μας. Γιατί και από τις δηλώσεις των αρχηγών, κυρίως των πρώτων, το κύριο Μητσοτάκη, το κύριο Κασελάκη και το κύριο Ανδρουλάκη, δεν ξέρω εσείς και το εκλογικό αποτέλεσμα τι ανάγνωση δίνετε, και από τις δηλώσεις τους, αν όντως έχουν κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη. Θα μου δώσετε 1,5 λεπτό.
Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, καλό σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, είναι 12.30. Συνομιλούμε με τον κύριο Ιάκο Βαρμάο, είναι διδάκτρο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, και για την Ευρώπη που θα έπρεπε με πολύ περισσότερο στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, τον προεκλογικό, να υπάρχει η Ευρώπη. Τώρα λένε ότι δεν υπόθηκαν πράγματα, αλλά είναι κατόπιν εορτής. Και πάμε τώρα να δούμε τι εσείς είδατε να συμβαίνει στη χώρα μας για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν το περιμένατε, αν περιμένατε τόσο ποσοστό αποχής, αν περιμένατε κανείς από τους τρεις να φτιάνει τους στόχους του.
Εμείς περιμέναμε το ποσοστό αποχής να βάσει τις δημοσκοπήσεις και ήταν μια πραγματικότητα την οποία συζητούσαμε. Ήταν και μια λογική αίσθηση των πραγμάτων, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές εσωτερικής φύσης, εσωτερικής πολιτικής κοινής. Και απ' την άλλη, δεν υπήρχε καμία άλλη εκλογική διαδικασία ταυτόχρονα. Άρα, πηγαίναμε πρακτικά στους αριθμούς του 2009 και στις τότε ευρωεκλογές για να δούμε τον αριθμό που τότε ψήφισαν και ποιος ήταν ο αριθμός τότε της αποχής.
Αναφέρεται 2009, να το πούμε στους ακροατές, γιατί τότε δεν είχαμε διπλές εκλογές.
Ακριβώς. Ήταν οι μόνες άλλες ευρωεκλογές που ήταν μόνες τους, ας πούμε. Απ' την άλλη, περιμέναμε λοιπόν την αποχή. Περιμέναμε και λίγο το βράδυ των εκλογών να ήταν ένα βράδυ φοιτητικών εκλογών. Υπό την έννοια ότι όλοι θα λέγανε ότι κέρδισαν, σχεδόν όλοι είπαν ότι κέρδισαν. Το μόνο που δεν περιμέναμε σχεδόν να δούμε όλοι να έχαναν κάτι, mm-hmm. με πολλές όμως δυνατότητες ανάμνησης. Για μένα, και δεν σας το κρύβω, υπάρχουν δύο βασικά δεδομένα στην πολιτική σκηνή σήμερα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι κανείς μπορεί να το δει το αποτέλεσμα ως μια συνέχεια των περσινών εκλογών, να πει ότι κοιτάξτε, δεν έχουν αλλάξει θέσεις κατάταξης, δεν έχει αλλάξει μεγάλη διαφορά ακόμα και με τη μείωση των ποσοστών ανάμεσα στο πρώτο κόμμα, στο δεύτερο κόμμα, ότι το άθροισμα των ποσοστών του δεύτερου και του τρίτου κόμματος που θεωρητικά εκπροσωπούν την κεντροαριστερά δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή τη λογική. Άρα υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή, δεν μπορεί κανείς να το αναφέρει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με μια ανάγνωση που σχετίζεται και είναι κοντά το θέμα που είδαμε και στην Ευρώπη. Και ποια είναι αυτή η ανάγνωση? Ότι κοιτάξτε, στείλαμε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, εκοφαντικό μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Είτε εξετάζοντας τα δεδομένα από ευρωεκλογές, με ευρωεκλογές που είναι το πιο σωστό, είτε εξετάζοντας τα δεδομένα το αριθμητικά σχετικά με πέρσι. Τι είπαμε στην Νέα Δημοκρατία εμείς, η ελληνική κοινωνία? Θέλουμε να δουλέψουμε διαφορετικά, διότι είδαμε λάθη στον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας. Είναι σαφέστατο. Τι είπαν στα άλλα δύο κόμματα? Ότι κοιτάξτε, δεν έχετε τη δυναμική. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική αλήθεια με τον τρόπο τον οποίο θέλετε, γιατί έχετε όλοι δικαιολογίες. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη μπορεί να πει ότι να επιβίωσα, να δικαιούμαι μια ελευθερία, να δεν καταστράφηκα. Αλλά ναι, η περιφέρεια μου γύρισε την πλάτη της και εγώ δεν πέτυχα κανένα από τους στόχους τους οποίους σας είχα πει. Ο δε Πασόκ μπορεί να πει ότι δεν πέτυχα σε καμία περίπτωση το στόχο της δεύτερης θέσης που είχα φέρει στο προσκήνιο, αλλά ανεβαίνουν τα ποσοστά μου, είμαι σε πολλές περιοχές της περιφέρειας ιδιαίτερα πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά που ο κ. Σαμουρλάκης συγκεκριμένα κάνει εκλογές, όλο και κερδίζει κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί πρακτικά κανείς να το αμφισβητήσει. Άρα μπορεί να βρεθεί δικαιολογήσει και ο καθένας να κάνει τη δική του ανάγνωση στο τι αλήθεια. Ωστόσο, αν κανείς δει τα πράγματα με βάση το τι ακριβώς συνέβη στη δίθεση στην ψηφοφορία, δεν μπορεί να πει ότι οι Έλληνες, μάλλον και οι Ελληνίδες, στείλανε ένα σαφές μήνυμα. Στείλανε ότι θέλουν αλλαγές. Θέλουν αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλουν αλλαγές στην οτροπία του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και η μεγάλη εποχή. Θέλουν αλλαγές πιθανότατα και σε πρόσωπα και σε μορφές κομμάτων. Διότι αν βλέπει κανείς την κεντροαριστερά ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να τραβήξει, αν θέλετε, το σύνολο, δεν υπάρχει μια δυναμική. Καλώς ή κακώς αυτό δίνει τα αποτελέσματα ούτε του κ. Κασελάκη ούτε του κ. Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι διαφορετικά αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει είναι ότι έχουμε ακόμα ένα κυρίαρχο πολιτικό κόμμα. Με 28%, με 28%. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση με βάση τα αποτελέσματα πάντου.
Βλέπετε συνεργασίες πολιτικές μετά από αυτά τα εκλογικά αποτέλεσμα, άλλους συσχετισμούς, έστω και αν τώρα σε αυτή τη φάση κάποιοι απίφθηναν πρόσκληση, συγγνώμη, ο κύριος Βελόπουλος, κάποιοι όχι. Εσείς βλέπετε στο μέλλον, και δεν ξέρω κοντινό ή μακρινό, μία συνεργασία, και σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η συνεργασία?
Κυρία Βίδου, ο πολιτικός χρόνος των 3 ετών μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι τεράστιος, δεν είναι μεγάλος. Είναι, δηλαδή, τι να σας πω, κυριολεξία τεράστιος. Θεωρώ ότι αν βάλουν τα πράγματα κάτω τα κόμματα και δεν δουν πολύ κοντόφθαλμα την όλη κατάσταση, υπάρχουν δύο χώροι στους οποίους θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να γίνουν διεργασίες. Ο ένας είναι ο χώρος και το αριστεράς, που θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μια συμμαχία πλέον με ένα τρίτο πρόσωπο επικεφαλής, η οποία συμμαχία με το πέρασμα των χρόνων και μια δήμωση να μπορούσε να χτυπήσει την πόρτα της εξουσίας, διότι στην παρούσα φάση όπως είναι σήμερα δεν θέλει να μπορεί να χτυπήσει. Και θα έχουν επίσης, και θα τολμούσα να το πω, και εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής υπερδεξιάς. Αυτό το 18, 19 ή 20 όπως το μετράνε ορισμένοι, δηλαδή τα ποσοστά της φωνής της λογικής, της ελληνικής λύσης και της νίκης, είναι, με τις διαφορές που έχουμε, είναι και μεταξύ τους έχουν, είναι ένα ποσοστό το οποίο με βάση τις συνθήκες θα μπορούσε να δώσει και πάλι με ένα θέστο πρόσωπο, και εκεί ίσως θα πρέπει να δούμε από σήμερα πώς θα εξελιχθεί η ίδια η πορεία της κυρίας Αφροδίτης
Λατινοπούλου,
κυρίως διότι πρόκειται περί ενός φρέσκου ωραίο προσώπου, αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα αν κανείς επιλέγει, δεν επιλέγει, του αρέσει, δεν του αρέσει αυτά τα οποία ακούει.
Ο κόσμος ψήφισε, αυτό αποφάσισε, κανείς δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει.
Σωστό,
είχε
σωστό,
τα δικά του τα κριτήρια.
Στο τέλος αφού έχει σημασία το τι ακούς, όχι τι βλέπεις, αλλά αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς και για όλους τα πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτική. Δεν είναι η επικοινωνία η λύση, η επικοινωνία είναι το μέσο.
Ναι.
Η λύση είναι η πολιτική ιδεολογία και οι πολιτικές προτάσεις.
Μάλιστα.
Και όμως επίσης υπάρχει ένας χώρος στο οποίο μπορεί υπό συνθήκες μέσα στην επόμενη τριετία να δούμε εξελίξεις.
Ναι. Για να δούμε. Θα έχει πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον και εντός και εκτός συνόρων το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρμόγια, για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, κύριε.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούσαμε με τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, μια πολιτική συζήτηση για όλα όσα έβγαλαν οι κάλπες, όχι μία, έβγαλαν οι κάλπες. Μετά θα κάνουμε εμείς ένα άλλο ταξίδι. Μιλήσαμε για την ανατροπή και τον πολιτικό σεισμό και στη Γερμανία και στην Γαλλία, για την υπεροχή της Μελώνης στην Ιταλία. Μετά θέλω να πάμε στην Κύπρο, μετά από το τραγούδι που θα ακούσετε, γιατί εκεί και εδώ τα δικά μας τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για ένα πρόσωπο, τον κύριο Φιδία Παναγιώτου. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και κέρδισε, χωρίς να έχει καμία γνώση. Θα το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο να σας πούμε ότι ήταν διπλές οι εκλογές. Δεν ήταν μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο που η εκλογή. Ήταν διπλές, είχαν και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν για την ανάδειξη μελών τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυρία Άντρια Σολομονίδου είναι επίσης επικοινωνιολόγος και είναι μαζί μας. Κάνουμε λοιπόν τη δεύτερη σύνδεση πάλι με επικοινωνιολόγο να δούμε πολιτικό επιστήμον, να δούμε τι έγινε στην Κύπρο. Εδώ ξέρετε και είμαι σίγουρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σολομονίδου, για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Αυτό που επίσης εδώ συζητάμε είναι η αποχή και θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι ποσοστά είχατε λοιπόν στην Κύπρο και τι έβγαλε δική σας την κάλπη, η δική σας η κάλπη.
Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Να πούμε στον κόσμο ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο έχει γίνει η σύνδεση εκλογών. Στην Ελλάδα, πόσο γνωρίζω,
είναι σύνηθες.
Το 2014 και το 2019 με τις ευρωεκλογές, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει προπολού. Άρα είχαμε να κάνουμε τοπική αυτοδιοίκηση 7,5 χρόνια από το 16 το Δεκέμβριο. Και για πρώτη φορά έχουμε και περιφερειακές, δηλαδή τώρα έχουν δημιουργηθεί οι περιφέρειες, και διαφορετικά συνδεδεμένα ψευδέλτια, δηλαδή άλλο δήμαρχος, άλλο αντιδήμαρχος, άλλο σύμβουλοι, άλλο σχολείο, άλλο για τα κατεχόμενα. Άρα υπήρχαν και άτομα σαν εμένα που έχουμε ψηφίσει σε δύο διαφορετικά σημεία, 9 διαφορετικά ψηφοδέλτια.
Α, είχατε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, χαμός. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία πήγε καλά. Ήταν ομαλή η δεξαγωγή των εκλογών.
Η διαδικασία ήταν ομαλή. Σίγουρα ήταν πολύ κουραστικό για τον κόσμο. Η αποχή ήταν αρκετά μεγάλη και για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ο κόσμος εδώ συνήθως συμμετέχει με πολύ χαρά.
Γιατί ποσοστό ευρωπαϊκή. Μιλάμε, γιατί εδώ...
Μιλάμε ότι ήμασταν σε συμμετοχή 50%.
Α, μάλιστα. Καλύτερα τα πήγατε από εμάς πάντως.
Σίγουρα καλύτερα, αλλά για μας οι 2-3 σημαντικοί ρόλοι ήταν πολύ μπέρδεμα για τον κόσμο, γιατί δεν ξέρανε πλέον πού έπρεπε να ψηφίσουν ποιον. Δηλαδή βλέπανε πρόσωπα, ακούγανε και μετά δεν ξέρανε, ωραία, αυτόν πού τον ψηφίζει, τον ψηφίζω επειδή είναι... Δημοτικό σύμβουλο στην πόλη μου, είναι επειδή είναι ευρωβουλευτή και είναι στο κόμμα. Είχε χαθεί ο κόσμο. Επίσης, είχαμε μία διπλή συναυλία Coldplay, που όταν πέρσι ο πολλής κόσμος αγόρασε τα εισιτήριά του.
Είστε εδώ. Αλήθεια. Ήρθανε δηλαδή από την.
30.000 Κύπροι, συγγνώμη. Μιλάμε για πολύ μεγάλη επένδυση στην αθηναϊκή οικονομία για αθηναϊκή νύχτα.
Ομολογώ ότι μου δίνετε την είδηση. Δεν ήξερα ότι. Ήξερα ότι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί ήταν και στην ουσία από εδώ ξεκίνησε η συναυλία των Coldplay, η συνομή περιοδία. Αλλά 30.000 από την Κύπρο δεν το
είχε. 30.000
Κύπροι. Μάλιστα. Άρα είχατε και εσείς από εκεί απώλειες.
Ναι, είχαμε τεράστιες απώλειες. Γιατί στις ευρωεκλογές θα μπορούσε να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα ένας Κύπριος, γνωρίζοντας ότι στις 9 του μήνα θα βρισκόταν στην Αθήνα. Δηλαδή και εγώ ίδια που ήμουνα στην Αθήνα για αυτό το λόγο, είχα φροντίσει από πολύ πριν να κλείσω ένα εισιτήριο πρωινό. Οι πτήσεις φέτος είναι μειωμένες, δεν υπήρχαν θέσεις, ήταν πάρα πολύ ακριβές. Άρα στο τέλος ο κόσμος και κόσμος που συνειδητά ξέρουμε ότι ψηφίζει το έχασε στο τσάκ επειδή κλείνουν και σχετικά νωρίς οι κάλπες μας.
Ευκαιρίες δοθήσεις επειδή λόγω παιδιού που σπουδάζει στην Κύπρο κάνουμε συχνά ταξίδια, έχει πια και πάρα πολύ καθυστέρηση. Οι πτήσεις έχουν καθυστερήσεις. Δηλαδή
συνεχώς,
αν στο όριο λες θα προλάβω, δεν προλαβαίνεις, είναι μεγάλη ζαριά. Γιατί...
Ήτανε. Δηλαδή και εμείς που υποτίθεται πήραμε την πτήση η οποία μας έδινε ένα βάτζο 3 ώρες να φτάσει Λάρνακα και να σκορπιστούμε στις υπόλοιπες πόλεις, κάποιοι φτάσανε στο τσακ.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, τι έβγαλε, είχατε και εσείς ανατροπές όπως είχαμε και εδώ ή μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή ανατροπές όπως άλλες χώρες της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, σε εμάς για τα θέματα, να ξεκινήσω πρώτα από την τοπική αυτοδιοίκηση και μετά να το φέρω στο ευρωπαϊκό. Σε τοπική αυτοδιοίκηση ήταν οριακά αναμενόμενη η ανατροπή σχεδόν σε όλους τους δήμους, γιατί επειδή ήταν επί 7,5 χρόνια αυτή η δημάρχη που ήταν και κάποιοι ήταν εκλεγμένοι και από πριν, αλλά 12,5 χρόνια σε σύνολο, πλέον ο κόσμος είχε πραγματικά κουραστεί και νομίζω σε ένα 85-90% τους έχει αλλάξει όλους. Στους μεγάλους δήμους πλέον κάποιοι δήμοι έχουν σμίξει, κάποιες κοινότητες γίνανε δήμοι και πάει λέγοντας. Δηλαδή σε ελάχιστες περιπτώσεις ένας υφιστάμενος δήμαρχος έχει παραμείνει. Άρα εκεί ήταν αναμενόμενη η ανατροπή. Τώρα, σε επίπεδο περιφερειακό ήταν πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό, ήταν ντέρπι. Άρα μιλάμε όμως για 5 περιφέρειες τώρα. Είμαστε η Λευκοσία, η Λεμεσό είναι σε επίπεδο επαρχίας. Στις ευρωεκλογές ήταν για τους ηθήνοντες μεγάλη έκπληξη, για μας καθόλου. Επειδή οι τάσεις όπως είναι και στην Ευρώπη, είτε αυτό είναι για την ακροδεξιά, υπήρχε πάντα εκεί και ήταν πολύ εμφανής που πήγαινε το πράγμα. Και εμφανές που πήγαινε το πράγμα και ταυτόχρονα το γεγονός ότι, μιας και το θέμα μας είναι και ο Φιδίας ο Παναγιώτου, το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο following και ήταν αγαπητός σε νεολαία και πέραν, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ότι μιλάμε για τα πιτσιρίκια, δεν ψηφίζουν οι 15χρονοι, εξέπληξε όντως όλο όλο το νησί, το γεγονός ότι είναι ρεκόρ ψήφων και σε σύνολο κομμάτων. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα τα οποία μπαίνανε στην Ευρωβουλή που δεν έχουν δει ποτέ σε σύνολο αυτό τον αριθμό ψήφων. Πόσο μάλλον να τα πάρει ένα άτομο μόνο του, χωρίς οργανωμένο κόμμα.
Αυτό λοιπόν που να εστιάσουμε λοιπόν στο τέλος της συζήτησής μας για τον Στόν Φιδία Παναγιώτη. Μόλις 24 ετών, κυρίες και κύριοι, κατέβηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής. Σωστά τα θυμάμαι? Δεν έχει.
Ναι, είχε πρόταση από τους οικολόγους που του είχαν ζητήσει να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο. Έκανε μία online δημοσκόπηση στους followers τους, τους ρώτησε παιδιά να κατέβω, του είπανε ναι. Να κατέβω μόνος μου ή με τους οικολόγους? Του είπανε όχι, μόνος σου, και κατέβηκε μόνος. Έκανε ό,τι του είπε ο κόσμος που τον ακολουθεί.
Κατά δήλωσή του δεν έχει γνώσεις πολιτικής.
Είναι όντως δηλωμένο.
Ναι, το έχει δηλώσει το παιδί, δηλαδή είναι πάρα πολύ,
πολύ ειλικρινής
σε αυτό. Ναι. Είναι μόλις 24 ετών και δεν ξέρω αν η δουλειά του είναι τα social media και κυρίως, ας το πούμε, δημιουργός στο TikTok.
Είναι, αυτό είναι.
Αυτό είναι το επάγγελμά του.
Δηλαδή, σε μια εποχή όπως ήταν η πανδημία, που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην οθόνη που έχουμε στο χέρι μας, και γιγαντώθηκε το TikTok ακόμα και σε ηλικίες πέραν της εφηβείας και της νεαρής ενηλικίωσης. Πλέον πάρα πολλά παιδιά Κύπροι νεαρής ηλικίας ήταν creator στο TikTok, αλλά διαφορετικού τύπου creator. Δηλαδή είναι κάποια που είναι fan, λίγο φάρσες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Σε αυτή την κατηγορία ήταν ο Φιδίας.
Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε και τον έφερε μπροστά και να πάει, όχι απλώς τον έφερε μπροστά, εξελέγει από το τίποτα, μέσα ακολούθησε την όποια καμπάνια την έκανε μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Βλέπω μια δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το σημερινό γεγονός, κυρίες και κύριοι, θέλω να το πάρετε ως ένα καμπανάκι που χτυπάει για να εξυγχρονιστείτε, για να θυμηθείτε πως υπηρετείτε τον λαό και έχετε τα προσωπικά και κομματικά σας συμφέροντα. Τι ήταν αυτό που τον ξεχώρισε?
Λοιπόν, αυτό που δεν νομίζω έχουν αποτύχει τα κόμματα στο σύνολό τους να αντιληφθούν, ειδικά εδώ στην Κύπρο, είναι το γεγονός ότι το να εμφανιστεί κάποιος 2 μήνες πριν τις εκλογές για να χτίσει μια επαφή με τον κόσμο δεν υφίσταται πια. Η αμεσότητα που προσφέρουν τα social είναι εργαλείο που είναι στη διάθεση όλων. Άρα στο τέλος της μέρας δεν μπορούν να κρίνουν ένα παιδί το οποίο είχε πάντα την επαφή με τον κόσμο, πάντα την επαφή για να συζητήσει το οτιδήποτε, και ξαφνικά να πέφτουν όλοι από τα σύννεφα που αυτό το άτομο, με την αυθεντικότητα που τον διακατέχει, την απλοϊκότητα που τον διακατέχει, με την ειλικρίνεια που τον διακατέχει, στο ότι πραγματικά λέει ότι δεν ξέρω εγώ πολιτική, αλλά είμαι willing να μάθω. Είμαι εδώ για να κάνω, να είμαι εδώ για σας. Άρα ακούω ό,τι μου λέτε, μου είπατε να κατέβω ανεξάρτητος, κατέβηκα, να κάνω αυτό, το έκανα. Γιατί δαιμονοποιούμε αυτό και δεν σκεφτόμαστε ότι τα κόμματα, αν ήταν πάντα έτοιμα και ήταν πάντα στη διάθεση του κόσμου που τους ακολουθούσε ή τους στήριζε, θα έπρεπε να έχει εξ αρχής αυτή τη σχέση μαζί με τους ψηφοφόρους.
Για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα το Πολιτικό είχε αφιερώσει αρκετά και μιλούσε για φαινόμενο Φιδία. Φιδίας Παναγιώτη, λοιπόν, κρατήστε το όνομά του. Μέσα σε όλα αυτά, πολιτικός λόγος λοιπόν δεν υπάρχει, γιατί ο ίδιος έχει πει εγώ δεν ξέρω από πολιτική. Θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο παρόλα αυτά. Εν τω μεταξύ διαβάζω, και δεν θα σου το πω καθόλου ηρωνικά, με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε διάφορα challenges, όπως θαύτηκε για 10 μέρες κάτω από τη γη μέσα σε ένα φέρετρο μαζί με ένα φίδι. Αυτό ισχύει ή είναι ένας μύθος γύρω από το πρόσωπό του?
Νομίζω ότι περισσότερο μύθος είναι αυτό, ναι, το συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα όλο το υλικό που υπάρχει εκεί έξω για το Φιδία κλπ. Είναι publicly known. Δηλαδή, όταν π.χ. στην Ιαπωνία είχε κάνει σειρά βίντεο πώς να τη βγάλει φτηνά στην Ιαπωνία, που είναι μια ακριβή χώρα ομολογουμένως, και ειδικά τον καιρό που είχε πάει, το γεγονός ότι πεταγόταν για να πληρώσει εισιτήριο του τρένου κλπ. Είχε θυχτεί πάρα πολύ ο ιαπωνικός λαός και όσοι τον ακολουθούσαν, γιατί τα κάνει και τα TikTok στα αγγλικά και στο YouTube, και είχε συλληφθεί κιόλας. Γι' αυτό, ενώ ότι μέσα το να κάνεις pranks και να κάνεις φάρσες είναι ωραίο και είναι διασκεδαστικό για αυτούς που τους βλέπουν, το να αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι αυτό το άτομο θα σε εκπροσωπήσει, αρχίζει και σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, είναι και αυτό αναμενόμενο. Αλλά η λογική, παράδειγμα των 30 με 40, που σαν γενιά είναι πολύ δοκιμασμένοι εδώ στην Κύπρο, γιατί θεωρούν ότι πληρώνουν όλα τα λάθη της πολιτικής και των πολιτευτών που ήταν της προηγούμενης γενιάς, σε διάφορες συζητήσεις μαζί τους αυτές τις μέρες και ειδικά χθες, όλοι έχουν πει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το ότι ψηφίζαμε και ψηφίζουμε κάποιον ο οποίος το παίζει σοβαρός και πάει και τα κάνει, συγγνώμη, μαντάρα στην Ευρώπη, τι διαφορά έχει από ένα 24χρονο ο οποίος τουλάχιστον είναι willing να μάθει.
Νομίζω ότι στο τέλος ειδικά τα είπες όλα, τα είπατε όλα, κυρία Σολομονίδου, για το τι ήταν τελικά, ποιο ήταν το κριτήριο της ψήφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμοκρασία στην Κύπρο, εδώ αρχίζουμε εμείς σιγά σιγά και...
Σήμερα είμαστε στους 38, είμαστε καλά. Μεθαύριο στους 43.
Ωραία, πάμε μαζί πορευόμαστε και εμείς στους 42 θα φτάσουμε.
Μαζί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Άντρια, Άντρια Σολομονίδου, κυρίες και κύριοι, επικοινωνιολόγος για τις κυπριακές εκλογές, για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και για τον πρωταγωνιστή, από ό,τι φαίνεται. Σας είπα, στην Ευρώπη έγινε ολόκληρο ζήτημα. Το πολίτικο αφιέρωσε την προηγούμενη εβδομάδα μεγάλη ανάλυση για τον Φιδία Παναγιώτη, 24 ετών, ανεξάρτητος βουλευτής, ευρωβουλευτής, συγγνώμη, σάρωσε πραγματικά με μόνο του όπλο, προφανώς τους followers που είχε και ό,τι ανέβαζε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα στο TikTok και στο κανάλι του στο YouTube. Με την ειλικρίνειά του, εγώ δεν ξέρω, αλλά ακούσατε τι είπε η Άντρια, η φιλοξενούμενη μας, κάτσε γιατί κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη, η Σολομονίδη, η κυρία Άντρια Σολομονίδη, ότι στέλνουμε σοβαρούς και δεν. Ας στείλουμε κάποιον που τουλάχιστον έχει τη θέληση να μάθει. Τα υπόλοιπα δικά σας και δικά μας. Βέβαια από όλη αυτή τη συζήτηση κράτησα και το άλλο, ότι 30.000 Κύπροι έφυγαν από την Κύπρο, πίσω άφησαν τις εκλογές και τη διαδικασία για να έρθουν να δουν τους Coldplay. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι οι Coldplay έχουν απευθύνουν ένα κάλεσμα στο μουσικό βίντεο, λένε να πάμε όσο θέλουμε, προσέξτε τι λέει η πρόσκληση που ανέβηκε στα social media, πρόσκληση σε κινηματογράφηση μουσικού βίντεο, αγαπημένοι μας φίλοι, στην Αθήνα. Είσαστε καλεσμένοι να εμφανιστείτε στο μουσικό μας βίντεο σήμερα 10 του μηνός, 5.30, στην οδό, δεν θυμάμαι ποια είναι, δεν μπορώ να δω ποια είναι. Φορέστε ό,τι θέλετε, παρακαλούμε όχι άσπρα ρούχα και καθόλου λογότυπα ή συγκροτήματα. Επιτρέπονται μόνο επίπεδα, άνετα παπούτσια με μαλακό πάτο, επιτρέπονται μικρές τσάντες, οι κάμερες και τα κινητά θα αποθηκευτούν με ασφάλεια από τη φύλαξή μας σε δικό χώρο και θα σας επιστραφούν στο τέλος. Πώς το έμαθα εγώ αυτό τώρα από τα social media, την πρόσκληση μου την έστειλε η κόρη μου. Και μου λέει, μήπως μπορούμε να πάμε σήμερα στις 5. Ναι, της λέω, δεν είχαμε άλλη τέτοια, να πάμε. Δίνει εξετάσεις, δεν έχει σημασία αν αύριο γράφει. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να πάει να δει Coldplay, να συμμετάσχει κιόλα στο βίντεο. Καταλάβατε τώρα που είμαστε. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ας σκεφτούμε τι ακριβώς έχει γίνει και ας πορευτούμε. Ελπίζω τα καλύτερα. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 12.
elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said the blood was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep.
I've seen far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme. I've seen the beauty of the universe, a peaceful and serene, in seconds turn to violence and screams.
I've seen and experienced things that'll push the average to the edge and swan dive the depth. I'm two guys multiplied by 93 guys, evenly balancing evil equally in each eye now. Maybe I'm the most thorough worker on the job to you, or maybe I'm the one who was plotting to rob you. The fear to speak down, the women on no cash, the flaws makes most of y'all hustle your ass off. From nothing to 2 mil in 5 years, I live to see it vanish in 6 months with no tears, believe it. 28 years before the feds can lay a trace, they plan is to erase me just to replace me. Relationships that's so sick, lifelong friendships so chaotic. Thug hat banging his chick but won't kiss, drinking a spit when copping a fix for dope bliss. I got a knife in the back to bust your brain, put the knife in your back. Once in a life I was trifling like that, like my man Troy who lost his days shooting dice in worldly ways and ended up in an early grave. Because once in a lifetime is rough, twice in a lifetime you combat the ghost of mistrust. Mentally cuffed, thrust by a cop thinking he tough, you bust. I'ma do the y'all was us and what.
Now I'm on my knees begging God please save me from the fires of hell. Let water, water, soul prevail,
cause I can't take no more.
Who's that knocking at my door?
Is that you Pete from Cobb's Creek who died in the sleep? We was playing for fun, now it's Keith. Like my man Mark, I beat the death rap in the carpet and left in the garbage. Damn, now that's cold hearted, that's Pookie song.
It's like I ain't seen shit. Kids in the six, they flip for nonsense.
Poking ice picks, smoking and sniff coke. The preschool fool and packing a tool. Fuck you, mom, dudes, it's cool.
Won't believe the things I've seen.